ASV prezidents Donalds Trumps pirmdienas vakarā atgriezās Baltajā namā pēc 3 dienu ilgas uzturēšanās Voltera Rīda militārajā hospitālī netālu no galvaspilsētas Vašingtonas. Viņš nonāca slimnīcā pēc inficēšanās ar koronavīrusu COVID-19. Prezidentu no slimnīcas uz Balto namu nogādāja ar helikopteru. Pēc piezemēšanās Baltā nama pagalmā Trumps no lidaparāta izkāpa ar aizsarga masku uz sejas. Vēlāk viņš iznāca uz Baltā nama otrajā stāvā esošā trūmena balkona, lai pozētu medijiem. Prezidents novilka sejas aizsarga masku un ielika to žaketes kabatā, bet pēc tam parādīja uz augšu pavērstus īkšķus, tādējādi apliecinot, ka jūtas labi. Dažas stundas vēlāk Trumps sociālajā vietnē Twitter publicēja video paziņojumu, kurā viņš aicina ASV iedzīvotājus neļauties panikai un turpināt dzīvi ierastajā ritmā.
I just left Walter Reed Medical Center and I learned so much about coronavirus.
Es nu pat pametu Voltera Rīda medicīnas centru. Es tur uzzināju ļoti daudz par koronavīrusu. Viens ir skaidrs. Neļaujiet tam dominēt pār jums. Nebaidieties no tā. Jūs to sakausiet. Mūsu rīcībā ir labākais medicīniskais aprīkojums un labākie medikamenti, kas ir radīti nesen. Kad es devos uz slimnīcu, es nejutos labi, bet jau pirms 2 dienām es jutos lieliski, labāk nekā pirms 20 gadiem. Mēs esam dižinākā valsts pasaulē. Es zinu, ka pastāv riski un briesmas, bet tas nekas. Neļaujiet vīrusam dominēt pār jūsu dzīvi, ejiet ārā un esiet piesardzīgi. Mūsu rīcībā ir labākā medicīna, bet vakcīnas būs pieejamas jau tulīt.
Trumpa rīcība un izteikumi pēc izrakstīšanās no slimnīcas izraisīja sašutumu. Viņš joprojām ir infekciozs un apdraud citus cilvēkus, tāpēc Trumpa demonstratīvā maskas novilkšana televīzijas kameru priekšā tikusi novērtēta kā bezatbildīga rīcība. Viņa sāncensis nākam mēnes noteikošajās ASV prezidenta vēlēšanās Joe Bidens vērsies pie Trumpa ar aicinājumu valkāt sejas aizsarga masku, jo tā var pasargāt citus no inficēšanās. ASV ir COVID-19 vissmagāks kārtā valsts, kur ar šo sērgu ir inficējušies vismaz 7,4 miljoni cilvēku, bet no tās izraisītajām komplikācijām miruši vairāk nekā 210 tūkstoši. Joprojām nav skaidrs, kāds ir Trumpa patiesais veselības stāvoklis. Nedēļas nogalē no ārstiem un Baltā nama administrācijas pienāca pretrunīga informācija par prezidenta pašsajūtu. Zināms, ka viņš slimnīcā saņēma papildus kābekli, kas varētu liecināt par elpošanas problēmām. Trumpa personīgais ārsts Šons Konlīs paziņojis, ka Trumps turpinās ārstēšanos Baltajā namā, kur viņam visu diennakti nodrošināšot vislabāko iespējamo medicīnisko aprūpi. Konlīs atteicās atbildēt uz žurnālistu jautājumu, vai Trumpa pēdējās COVID-19 analīzes ir uzrādījušas negatīvu rezultātu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.